Քիչ առաջ Interfax գործակալությունը հայտնեց, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը ստորագրելու են մի արձանագրություն, որը փաստորեն փոփոխության կենթարկի ռուս-հայկական պայմանագիրը Հայաստանում ռուսական ռազմաբազա տեղակայելու մասին։ Արձանագրությունը խոստանում է բացի Ռուսաստանի Դաշնության շահերը պաշտպանելուց, հայկական զինված ուժերի հետ համատեղ իրականացնել նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգություն, այսինքն Ռուսաստանը խոստանում է, որ իր զորքերով կպաշտպանի նաև Հայաստանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը օգնելու է Հայաստանին արդիական զենքով և հատուկ զինտեխնիկայով։ Բացի այդ, նախագծում առաջարկվում է նշել, որ պայմանագիրը կգործի 49 տարի, որից հետո այն նորացվելու է ամեն հնգամյակը մեկ ավտոմատ կերպով, եթե կողմերից որևէ մեկը պայմանագրի ժամկետը լրանալուց 6 ամիս առաջ գրավոր մտադրություն չհայտնի այն դադարեցնելու մասին։ Արմեն, բայց գիտենք, որ մինչ այս լուրը հրապարակվեց ևս մի լուր ведомости գործարար այդ հանդեսի կողմից, որ Ռուսաստանը պատրաստում է S-300 տիպի հակաարտիլային համակարգեր վաճառել Ադրբեջանին։ Ինչ կարող ես պատմել այս մասին? Մենք գիտենք, որ Հայաստանում անհանգստացել են որոշ քաղաքական գործիչներ։
Դե, փաստորեն այնպես է ստացվում, որ ռուսական ԶԼՄ-ների աշխատանքի արդյունքում Հայաստանում են անհանգստանում, հիմա էլ ես ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանում կանհանգստանան այդ Interfax-ի հաղորդագրությունից հետո։ Այս ամենը իհարկե պաշտոնական Երևանը եւ պաշտոնական Բաքուն պետք է մի կերպ մեկնաբանեն, որ հանրությունը հասկանա։ Համենայն դեպս Վեդոմոստի այդ հաղորդագրությունը երեկվա հերքվել է Ռուսաստանի ամենախոշոր կառույցը, որը տնորինում է զենքի զինամթերքի վաճառքը արտերկիր, Ռոսոբորոն էքսպորտը, հայտարարել է, որ ընդհանրապես նման գործարք գոյություն չունի, բայց Բաքվում չեն ասում գոյություն ունի թե գոյություն չունի։ Բաքվում այսպես շատ խորամանկ մեկնաբանություն են տալիս, թե Ադրբեջանը միշտ աշխատում է իր բանակը հզորացնելու ուղղությամբ։ Այսպես, երբ որ հարցրեցին պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության ղեկավարի տեղակալը, այդպես ասեց, այսինքն սրանից չես հասկանում, այո, մենք գնում ենք այդ կայանքները S-300, թե ընդհանրապես մենք վերացական այսպես միշտ մտածում ենք, որ բանակը պետք է ուժեղացնենք։
Արմեն, հետաքրքիր է, որ այդտեղ փաստորեն հերքող կողմը այդ
Ռոսոբորոն էքսպորտ,
որը ստերության պաշտոնյան է այդ ընկերության, սակայն Ռուսաստանը պաշտոնապես ինքը չի հերքել այդ լուրը։
Այո, Վյաչեսլավ Դավիդենկոն է Ռոսոբորոն էքսպորտից ասել, բայց մյուս աղբյուրներն էլ ասում են, որ այդ գործարքը Վեդոմոստին չէ, որ ինչ-որ մի տեղից վերցրել է, դա որ ասել է, պարզապես չէր կարող հորինել նման բան։ S-300-ը դա համարվում է ռուսական ամենալավ նոու-հաուներից մեկը, այսպես ասած, բավական մեծ շարավիղով է գործում և շատ արդյունավետ է, սարսափում են ուրիշ երկրի բանակները, իմանալով, որ որևէ տեղ կարող է տեղադրվել S-300-ը, երբ որ խոսակցություններ եղան, որ Ռուսաստանը կարող է Իրանին վաճառել, անմիջապես եւ Իսրայելում խառնվեցին իրար եւ արևմտյան երկրներ, և Իրանի գործարքը ինչ-որ իմաստով խափանվեց, այսինքն գործարքը կնքվեց, բայց սառեցվեց։ Ինչու եմ ես Իրանի մասին նշում, որովհետև Բաքվում այսպիսի մեկնաբանություններ էլ եղան, որ սա մի դիտեք միայն հայ-ադրբեջանական խնդրի համատեքստում։ Այսպես Ադրբեջանը կարող է երաշխավորել իր պաշտպանությունը նաև մի հարևան երկրում տեղի ունեցող հավանական ինչ-որ վտանգավոր պարագաներում։ Այդ հարևան երկիրը Իրանն է, այսինքն վեճը Իրանի միջուկային ծրագրի շարունակվում է և զուտ տեսականորեն հնարավոր է պատերազմ, որի ընթացքում արդեն հնարավոր է նաև անախորժություններ և որևէ երկիր կարող է մտածել, որ S-300-ներով կփորձի պաշտպանվել։
Ամերիկայի փաստաբանները փաստորեն կարողացել են արդեն երկու հաջող դատական գործ հարուցել երկու խոշորագույն ապահովագրական ընկերությունների դեմ և միլիոնավոր դոլարների փոխհատուցում ստանալ այդ ընկերություններից։ Հիմա արդեն առկա է երրորդ խոշոր գործը, դատական գործը, որը կարող է շատ երկար տևել եւ շատ մեծ հնչեղություն ունենալ։
Հրայր, Ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչները Թուրքիայի կառավարության եւ Թուրքիայի երկու խոշորագույն բանկերի դեմ հայցով երեք դիմել են դատարան։ Նրանք պահանջում են շուրջ 100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանության զոհ դարձած իրենց նախնիների կրած վնասի փոխհատուցում։ Հայցվոր կողմը Լոս Անջելեսի բնակիչ Գերբիզ Դավույանը եւ Նյու Յորքից Հրայր Թուրաբյանն են։ Հայցվոր կողմի շահերը ներկայացնող փաստաբաններից Մարկ Գիրագ Լագոսը հայտարարել է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ դատական հայցը ուղղակիորեն ուղղված է Թուրքիայի Հանրապետության կառավարության դեմ որպես պատասխանող կողմ։ Փաստաբանները փորձում են խմբային հայցի կարգավիճակ ստանալ այս գործով, միաժամանակ մյուս փաստաբանը Բրայան Կաբատեկը ընդգծել է, որ դատական գործընթացը կարող է առնվազն 3 տարի շարունակվել։ Փաստաբանների համոզմամբ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում սպանված կամ վտարված հայերի ժառանգները իրավունք ունեն իրենց նախնիներից զավթված միլիարդավոր դոլարների ունեցվածքի նկատմամբ, և հայցադիմում ասվում է, որ այդ սեփականությունը ներառում է ձեռնարկություններ, բանկերում ներդրված ավանդներ, հսկայական քանակության փողատարածքներ։ Նաև փաստաբանները պնդում են, որ այդ ժամանակ զավթված անգին հնությունները ներկայում ցուցադրվում են Թուրքիայի թանգարաններում։ Ամերիկա հայերը փոխհատուցում են պահանջում Թուրքիայի կենտրոնական բանկից և Զիրահատ բանկից, դրանք ամենախոշոր և ամենահին բանկերն են, 1860-ական թվականներից են գործում։ Հայցադիմումում նաև ասվում է, որ գաղթի ճանապարհներին համակենտրոնացման ճամբարներում ավելի քան 1 միլիոն հայեր են սպանվել թուրք պաշտոնյաների և թուրքական զինված ուժերի օժանդակությամբ ու թողտվությամբ։ Թուրքիայի այն ժամանակվա կառավարությունը համաձայնել էր կառավարել նրանցից արգրավված ունեցվածքը, հատուկ նպատակով ստեղծված հաշվեհամարներում ներդրված բանկային ավանդները, մինչև այդ ունեցվածքը սեփականատերերին վերադարձնելը։ Փոխարենը թուրքական կառավարությունը հետո յուրացրել է այդ սեփականությունը ու այն բոլոր եկամուտները, որ ստացվել էին այդ ունեցվածքից։ Հայցվոր կողմի փաստաբանները հրայր հավատացած են, որ ունեցվածքի ու եկամուտների արձանագրությունները դեռ գոյություն ունեն արխիվներում։ Նրանք դիմել են, որպեսզի ստանան այդ հաշվապահական փաստաթղթերը։ Փաստաբան Գիրակոսը Associated Press-ին ասել է, որ հայկական համայնքի ամենամեծ խնդիրն այն է, որ էթնիկ արյունահեղությունը ճանաչվի որպես ցեղասպանություն, որովհետև 2000 թվականին Կալիֆոռնիայի օրենսդիր մարմինը ճանաչեց կատարված որպես ցեղասպանություն, թույլատրեց զոհերի ժառանգներին փոխհատուցում պահանջել, բայց ավելի ուշ Միացյալ Նահանգների վերաքննիչ Ատյանը անվավեր համարեց այդ որոշումը, և դատարանի վճիրը հիմնավորված էր նրանով, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Վերջում հավելենք, որ ցեղասպանության զոհերի ժառանգները մինչ այժմ շուրջ 40 միլիոն դոլարի փոխհատուցում են ստացել New York Life Insurance և ֆրանսիական AXA ապահովագրական ընկերություններից։
Այո, սրանք ընկերություններ են, որոնք միջազգային են, մեկը ամերիկյան, մյուսը ֆրանսիական, բայց հիմա մենք գործ ունենք արդեն թուրքական երկու խոշորագույն բանկերի և Թուրքիայի կառավարության հետ։ Այս իմաստով կարծում սա շատ մեծ միջազգային հնչեղություն կունենա։ Արդեն շնորհակալություն, Իրինա։ Իսկ հիմա մշակույթի մասին, կրկին չհեռանալով Թուրքիայից, խոսենք մի հետաքրքիր նախաձեռնության մասին։ Ատոմ Էգոյանը, հայտնի կանադահայ ռեժիսոր, պատրաստվում է ֆիլմ նկարահանել հենց Թուրքիայում, Թուրքիայի տարածքում, և նա այս առիթով հանդես է եկել հետաքրքիր մեկնաբանություններով։ Հրաչ, ինչ կարող ես պատմել այդ մասին։
Էգոյանը թուրքերին և հայերին երկխոսության կոչ է անում և ասում է, որ մենք կարիք ունենք խոսելու 1915 թվականի իրադարձությունների մասին առանց միջնորդների։ Հայերը և թուրքերը, երկու հասարակությունները, հանրությունները պետք է խոսեն այդ իրադարձությունների մասին, և նա ասել է, որ արևմուտքը առանց վարանելու շահագործել է մեր վերքերը քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով, և նշել է, որ թուրք կինոգործիչների հետ համատեղ ծրագիրը լավ քայլ կլինի երկխոսությանը ընդառաջ։
Հրաչ, իսկ մենք գիտենք, թե Ատոմ Էգոյանը ինչ ֆիլմ է պատրաստում նկարահանել։
Թերթը գրում է, որ նա Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկի երկրպագուն է, հատկապես նրա Դյունը նովելի, և Էգոյանը այս զրույցում ասել է, թե իր համար շատ ցանկալի կլիներ սցենարի վերածել Փամուկի գործը։
Մենք գիտենք, որ Ատոմ Էգոյանի արած ֆիլմը ոչ այնքան միանշանակ է ընդունվել Թուրքիայում, այն արգելվեց ամբողջ երկրով մեկ ցուցադրելու համար, սակայն ի վերջո ցուցադրվեց Թուրքիայում։
Թուրքիայում նրան ավելի շատ գիտեն Արարատով 2002-ին նկարահանած, դա բուրըն վրթովմունք զայրույթ էր առաջացել թուրք ազգայնականների կողմից։ Ֆիլմը միանշանակ չեն ընդունել նաև Սփյուռքում, հայկական Սփյուռքում։ Ատոմ Էգոյանը այս առիթով ասում է, որ Սփյուռքը ցանկանում էր, որ Արարատը ավելի, այսպես, ազդող ֆիլմ լիներ ցեղասպանության մասին, ասում է, որ ինքը չի մեղադրում նման կարծիքներ ունեցողներին, բայց նշում է, որ դա ի վերջո իր ֆիլմն էր, այլ ոչ թե նրանց, եւ Էգոյանն ասում է, որ իրեն ավելի շատ հուզում էր 1915 թվականի իրադարձությունների ազդեցությունը երիտասարդ սերնդի վրա։ Իսկ անդրադառնալով ներկայիս իրավիճակին, ասում է, որ հավատում է, որ երկու երկրների միջև երկար թե վարակույրը կբացվի, եթե քննարկման առարկա դառնան անցյալի փաստերը, և նշում է, որ այդ սահմանի բացումը նշանակալից քայլ կլինի խաղաղ ապագայի համար, կմեծացնի տարածաշրջանի խաղաղությունը, անվտանգությունը, միջավայր կապահովի երկխոսության համար։ Թերթը հիշեցնում է, որ ռեժիսորը ծնվել է Եգիպտոսում, երբ նա պատանի էր, նրանց ընտանիքը տեղափոխվել են Կանադա, բայց արմատներով նա Արաբկիրից է, Մալացիա շրջանից, և Էգոյանն ասել է, թե իր մեծ ցանկությունն է այցելել այդ վայրերը, որտեղ իր արմատներն են, և չնայած երկար ժամանակ նա ցանկություն ունի Թուրքիա այցելելու, բայց Էգոյանն ասում է, միշտ մերժել է Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնին մասնակցելու հրավերները, որովհետև կազմակերպիչները պայման էին դնում, որ եթե նա այցելի Թուրքիա, չպետք է օգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Էգոյանն ասել է, որ անհնար էր իր համար ընդունել այդ պահանջը, դրա պատճառով էլ ինքը չի ընդունել, մերժել է բոլոր հրավերները։
Շնորհակալություն Հրաչ, ավարտենք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Իրինա Հովանեսյանը, Արմեն Քոլեյանը և Հրաչ Մելքումյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։